bemor o'tmishdan Abdulla Qahhor. Osmon yiroq, yer qattiq. Maqol. Sotibolding xotini og'rib qoldi. Sotibolding kasalni o'qitdi, bo'lmadi. Tabibga ko'rsatdi. Tabib qon oldi. Bemorning, betobning ko'zi tinib, boshi aylanadigan bo'lib qoldi. Baxshi o'qidi. Allaqanday bir xotin kelib, tolning xipchini bilan savaladi. To'q so'yib qonladi. Bularning hammasi albatta pul bilan bo'ladi. Bunday vaqtlarda yo'g'on cho'ziladi, ingichka uziladi. Shaharda bitta doktorxona bor. Bu doktorxona to'g'risida Sotiboldining bilgani shu. Salqin, tinch parkda, daraxtlar ichiga ko'milgan baland va chiroyli oq imorat. Shisha qabzali kul rang eshigida qo'ng'iroq tugmasi bor. Chigit pochoq va kunjara bilan savdo qiladigan xo'jayini Abdug'anaboy omborda qulab ketgan qoplar ostida qolib o'ladigan bo'lganida bu doktorxonaga bormay simga ketgan edi. Doktorxona deganda Sotiboldining ko'z oldiga izvosh va oq podshohning surati solingan 25 so'mlik pul kelardi. Bemor og'irlashdi. Sotibolda xo'jayinning oldiga arzga bordi. Ammo bu borishdan muddaosi nima ekanini aniq bilmas edi. Abdug'anaboy uning so'zini eshitib ko'p afsuslandi. Qo'lidan kelsa, hozir uning xotinini oyoqqa bostirib berishga tayyor ekanini bildirdi. Keyin so'radi. Devonai Bahovuddinga hech narsa ko'tardingizmi? G'avsul azamgachi? Sotibolda ketdi. Bemorning oldidan jilmaslik va shu bilan birga tirikchilik uchun xonaki bir kasb qilishga majbur bo'ldi. Har xil savatchalar to'qishni o'rgandi. U ertadan kechgacha oftobshuvoqda gavronlar ichiga ko'milib savat to'qiydi. 4 yashar qizchasi qo'lga ro'molcha olib, onasining yuzini kara, nimjon, xira pashshalardan qo'riydi. Ba'zan qo'lida ro'molcha mukka tushib xulab qoladi. Hamma yoq jim. Faqat pashsha g'ing'illaydi. Bemor inqillaydi. Har zamon yaqin yiroqdan gadoy tovushi eshitiladi. Hey do'st, Shaydullo banomi Alloh, sadaqa raddi balo, va qavli rasuli xudo. Bir kechasi bemor juda azob tortdi. Har ingraganda Sotiboldi chakkasiga birov solingan kishiday talvasaga tushar edi. Qo'shnisi bir kampirni chaqirdi. Kampir bemorning to'zigan sochlarini tuzatdi. Uyoq bu yog'ini siladi. So'ngra o'tirib yig'ladi. Begunoh go'dakning saharda qilgan duosi ijobat bo'ladi. Uyg'oting qizingizni, dedi. Bola anchagacha uyqu g'ashligi bilan yig'ladi. Keyin ota-onasining g'azabidan, onasining ahvolidan qo'rqib, kampir o'rgatgancha duo qildi. Xudoyo ayamdi daydiga davo begin. Bemor kundan kun battar, oxiri osal bo'ldi. Ko'ngilga armon bo'lmasin deb chilyosin ham qildirishga to'g'ri keldi. Sotiboldi to'qigan savatchalarni ulgurchi oladigan baqqoldan 20 tanga qarz ko'tardi. Chilyosindan bemor tetik chiqqanday bo'ldi. Shu kechasi hatto ko'zini ochib, qizchasini yoniga tortdi va pichirladi. Xudo qizimning saharlari qilgan duosini dargohida qabul qildi. Dadasi, endi tuzikman. Qizimni saharlari uyg'otmang. Yana ko'zini yumdi. Shu yumguncha qaytib ochmadi. Saharga borib uzildi. Sotib oldi, qizchasini o'lik yonidan olib, boshqa yoqqa yotqizayotganida qizcha uyg'ondi va ko'zini ochmasdan odatdagicha duo qildi. Xudoyo, ayamdi daydiga davo bergin. 1936-yil.